Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. 13 красавіка кіраўніцтва партії БНФ отримала ліст жилльово-експлуатаційної служби Советського району Мінську з потребуванням покинуть до 8 липня сядібу партії на проспекті Машерова, 8. Як стверджають комунальники, БНФ нібито має перед ЖЕСом серйозну грошову запозиченість. Партійне кіраўніцтво відхиляє гэта обвинувачення і бачить тут спробу позбавити організацію юридичного адресу. Протягує Ігор Корній.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Мінску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій позбавить организацию юридичного адресу.
Это, безумовно, политичные заходы. Это не связано ни с какими финансовыми порушениями. Поготов, что каб яны у нас и были, то на початку, по воле Громадянского кодекса, повинно поступить попереджение про то, что мы нечего там не выконываем. Никакого такого попереджения не было. Одразу ультиматум декларуется решение, якое хтось здесь уже принял про наше выселение. У сядзібе размещены юридичный адрес партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджи». І таким чином робиться замах на саму юридичну регістрацію Білоруського народного фронту. Вельми виразна ілюстрація ставлення уладов до Білоруського народного фронту, їхнього страху перед нами. І гэта навочна ілюстрація і для білоруського громадства, і для європейських назіральників так званої лібералізації, якої так любить тепер хвалитися мінські влади перед Європою.
Все-таки формальна запозиченість була ніяка?
На гэтий момент ніякої запозиченості у нас немає. Влади сподівалися задушить нас фінансовою удавкою год тому назад, підвисивши в 7 разів аренду. Але ми все ж таки дали собі раду, спрацювала чоловіча солідарність. Тепер вони вирішили перейти до більш брутальних і нахабних методів юридичної розправи. Тон їхньої папери ультимативний, і я не сумніваюся, що ніякий жест не посмів би без вищої санкції таку паперу нам накеровувати.
А ввогуле ви збираєтеся звертатися до керівництва гэтага ЖЕС? Перемови ніякі будуть?
Натурально, спочатку ми пред'явим документи, які свідчать, що їхнє обвинувачення неправдиве. Так само спошлемся на норми громадянського кодексу, які предугледжують на початку вислання попередження, чого жильово-комунальні служби не зробили. І поводлі виніків цих перемовів будемо робити далі заходи. Але легко їм нас викинуть не отримається.
Сядіба партії БНФ амаль завсюди у епіцентрі уваги організації антидемократичного толку. З устойливою регулярністю двери і вікна офісу заліплюються ульотками шовіністичного змі. Месту расфарбовываются антибелорусскими лозунгами. Некольки разов поступали звестки про то, что сядзіба нібыта замінированная. Летась организация повстала перед фактом шматразового подвышения арендной платы. Теперь за помешкание доводится платить близу 3000 доляров что месяц.
Поведомлял Игорь Корней. Нагадаем еще раз, что ЖЭС Советского района Минску потребует партии БНФ покинуть сядзібу до 8 липня за нібыта запозиченности 6 миллионов рублей. Ну а зараз про іншу важну політичну тему. Калі сьогодні лічать, що ми відвернулися від Росії, пайшли урочистим маршем у іншому накірунку, то гэта повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив учора Олександр Лукашенко. Говорячи про удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, керівник держави подкреслив, що Беларусь ніколи не веде перамови супраць Росії. Про гэтые ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» можа падацца ненатуральным выбарам.
Формальное усходнее партнерство сапраўды не скіраванае супраць Росіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык, маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі. энергетики, якое базуется на принципах Европейской энергетической харты. Гэта, апроч таго іншага, ослабление залежности от монопольных поставщиков энергии. Ну, а Россия як раз один из головных таких поставщиков. Ну и нарешті, до апошнего часу российский уплыв на Беларусь, великий ці малы, гэта іншае пытанне, был хіба не монопольным. Ну а калі уявіць, што з'яўляюцца нейкія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, вот минавито спробуй заспокоить Россию, можно потлумачить теперь уже амаль штотыднёвые поездки Александра Лукашенко в Россию, а не тем, что, на думку некоторых аналитиков, Лукашенко спробуя зараз сбалансовать помеж неким перегибом заходим на керунку черговым российским перегибом.
Ну, мне все-таки сдается, что эта справа минавито вось у этой политицы залагоджвания. Вот набыццё нового опирища у внешней политицы маскируется запэўніваннями верности, отданности и любови до першага опирища. Лукашенко сам сказал, что зусім не избирается отмовляться от российского накерунку. У перакладе на звычайную мову это означает, что не избирается отмовляться от российской подтрымки. А вось заявы, кшталту той заявы МЗС, якую я цитовал, свечить про то, что раздражнение у Москве довольно великое. И для Лукашенко зараз головное залагодить самую першую, такую больш нервовую реакцию. Бо потом Москва привыкне, что Беларусь у партнерстве, з якого, можа, до речи, нічого і не атрымается. А зараз мядзведзя треба гладить и казать ему, что никто не збирается ему здраджваць. Вось то и Лукашенко и робить.
Дякую. Про то, як навучиться лащить мядзведзя, нам рассказывал Юрий Драгохруст.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Протягиваем программу. Сегодня у Гомеля каля 1,5 сотни предпринимальников пришли до будинку облвыконкому, как передать свой зворот у областный совет и податковую инспекцию. Под ним подписались каля 2,5 тысячи дробных бизнесовцев. Яны обуренными высокими ставками одиного податку, установленными от початку красовика сессии областного совета. Поведомляя Вячеслав Кулик.
Ля будинку облвыканкама об 11 годзине предпринимальники собрались, не глядячи на дождь. Говорит спадар Владимир с центрального рынка Гомеля.
Пришли сказать, что хватит издеваться над народом. Хватит. Во всем мире кризис. Правда, наш самый честный кричал на весь мир, что у нас никаких нету кризисов, ничего. Что у нас стабильная, процветающая Беларусь. Спрашивается, почему предприниматели, процветающие стабильной Беларуси, платят налоги больше, чем во всем мире.
Предпринимальник Олег кажет, что так само поставил подпись под зворотом.
Очень резко повысились налоги, и в связи с экономическим кризисом эти налоги выплатить становится очень сложно. Предприниматели просто обречены на нищету и на ликвидацию вообще своей работы. Поэтому пришли, чтобы как-то подать встречное предложение, что все-таки налоги надо как-то разумно пересмотреть, тем более в других областях. Есть уже прецеденты, например, Брестской, Могилевской области, там налоги оставили хотя бы на прежнем уровне.
Збор подпісаў на гомельскіх рынках вёўся з ініцыятывы рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Ягоны лідар Анатоль Шумчынка сёння таксама чарговы раз прыехаў у Гомель і прыйшоў да аблвыканкаму.
На сённяшні дзень у горадзе Гомелі ўстаноўлены высокія ставкі адзінага налога, даже больш, чым Мінскі. Мы хацім дабіцца зніжэння налогаў. «Перспектыва» пад сваім абращэннем сабрала подпісі 2300. Гэтыя подпісы должны прыняць Селіцкі, председатель облсавета, і работники облсполкома.
Да, предпринимальников сапраўды вышли старшыні облсовету и гарсовету Валер Селіцкі и Владимир Чернаштан. И он так само областный депутат. Начальник областной инспекции по податках и сборах Галина Пашет, начальница комитета экономики облвыканкаму Эльвира Карницкая. Пасля непрацяглай дыскусіі ля ўваходу лідара «Перспектывы» Анатоля Шумчынку і яшчэ прыкладна дзясятак прадпрымальнікаў запрасілі ў будынак аблвыканкаму. Астатнія засталіся на вуліцы, бо актавая заля, як патлумачыў старшыня аблсавету, занятая, усім не змясціцца. Паводле Анатолі Шумченкі, падчас перамоваў прадстаўнікі абласных уладаў пагадзіліся на стварэнне сумеснай рабочай групы, каб абмеркаваць стаўкі адзінага падатку і, магчыма, вынесці іх на сесію аблсавету.
Паведамляў Вячеслав Кулік. Нагадаем, сёння ў Гомелі прадпрымальнікі прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. І яшчэ пра адну гучную падзею з Гомельскай вобласці. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сёння дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліферовіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле пракурора, у абвінавачаных былі падставы негатыўна ставіцца да забітага Мікалая Макарэвіча, але, цытата, ім ніхто не даваў права распараджацца чужым жыццём. Заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам, а рашэнне суду, верагодна, будзе абвешчанае ў сераду. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. ЖЭС Савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС. Учора ў Кішыневе прайшоў вялікі мітынг, удзельнікі якога пратэставалі супраць жорсткіх захадаў, узятых паліцыяй супраць моладзі, што ўдзельнічала ў маніфестантах у сталіцы Малдовы на мінулым тыдні. Улады Малдовы пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў і выбарчых спісаў. Пра тое, як цяпер развіваецца сітуацыя, мы прасілі распавесці дырэктара Кішынеўскага бюро «Радыё Свабодная Еўропа» Васілію Ботнару. З ім гутарыў Юрый Дрыгахруст.
Васіліў, у Кішынёве ізноў мітынгі пратэсту. Рэвалюцыя працягваецца?
Нет, вообще слова рэвалюцыя...
Не, на агул слова рэвалюцыя тут недарэчнае. Гэтыя пратэсты наўрад ці істотна зменяць сітуацыю. На ўчорашняй акцыі галоўным патрабаваннем было, каб паліцыя праяўляла стрыманасць, не рабіла паляванне на моладзь і каб нармальная была адвакацкая праца. У любы момант можа спалахнуць незадаволенасць у любой форме. Спадзяюся, не ў самай жорсткай, вандалістычнай форме, як тое было 7 красавіка.
Вандальнай, которая прывяла к таму, што было 7.
Чаму, нягледзячы на тое, што ўлада не была скінутая, яна пагадзілася на праверку вынікаў выбараў і праверку спісаў выбаршчыкаў?
Власть пайшла па таму, што надзеецца...
Улада пайшла на перападлік галасоў, бо спадзяецца атрымаць дадатковыя 240 галасоў, каб здабыць 61 мандат. Тады камуністы змогуць на агул ні пра што не пытацца ў апазіцыі і абіраць свайго прэзідэнта і свой урад. Не трэба рабіць сабе ілюзію, ва ўлады не абавязкова былі згодніцкія настроі. Што ж да праверкі спісаў, то Канстытуцыйны суд пагадзіўся на гэта пад ціскам апазіцыйных партыяў і цэнтравыбаркам даў апазіцыйным партыям такую магчымасць. Інакш нельга было адвесці абвінавачанне ў фальсіфікацыі выбараў. Апазіцыя кажа, што ў спісах было шмат людзей, якія знаходзяцца за мяжою, і нават людзей, якія памерлі, але за іх нехта атрымаў бюлетэні і распісаўся.
За них хто-то получил бюлетень і распісаўся.
А ці будзе апазіцыя ўдзельнічаць у гэтым перападліку і праверцы спісаў?
Цэнтрызбірком вообще говорит о том, что это...
ЦВК кажа, што гэта наагул клопат апазіцыянераў, як яны гэтую справу наладзяць. ЦВК на роўні мясцовых камісіяў дае ім магчымасць рабіць копіі спісаў. Апазіцыя спадзяецца, што гэта можна зрабіць за 10 дзён, якія адведзеныя на такую працэдуру Канстытуцыйным судом.
Асуществіма за те 10 дней, которые назначаныя... Конституционным судом.
Якія міжнародныя наступствы для Малдовы і яе ўладаў маюць і яшчэ будуць мець цяперашнія падзеі? Некаторыя СМІ на Захадзе ўжо пішуць пра сталінісцкі рэжым Вароніна. З іншага боку, улады ўсё ж не расстрэльвалі людзей з кулямётаў, як тое рабіў Карымаў. Вось пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў. Ці можна сказаць, што Малдова ў вачах заходняй грамадскай думкі перайшла ў катэгорыю такіх краінаў, як Беларусь?
Я думаю, што не перайшла ў эту катэгорыю.
Я думаю, што не перайшла, але да яе і прэтэнзіі вялікія. Узбекістан ніколі не заяўляў, што хоча апынуцца ў еўразвязі. Малдова такія прэтэнзіі мела і мае, і нават абуралася, што яна ўключаная ва ўсходняе партнерства разам з Беларусю. Улады мелі прэтэнзіі, што яны настолькі блізкія да аб'яднанай Еўропы, што ім гэтая братняя магіла ўсходняга партнерства не да твару. Але сёння да Кішынэву ветліва выстаўленыя прэтэнзіі, што ўлада не здолела спыніць забурэнні. З прамовы Вароніна вынікае, што альтэрнатываю здачы галоўных урадавых будынкаў было ўжыванне зброі і мора крыві. Мне здаецца, што сапраўдныя прафесіяналы павінны рабіць жорсткія захады без таго, каб гэта абарочвалася чалавечымі ахвярамі.
Без таго, што бы імець чалавецкія жэрты.
Про то, як развивается ситуация теперь у Молдове, нам расповел директор Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василию Бутнару. А ці магчыма, каб у Беларусі апозіцыя дамахлася на выбарах пераліку галасоў? З гэтым пытанням наш менскі корреспондент Владимир Глот звернулся да беларускіх політичних дзеячоў.
Сакратар ЦК партии коммунистов Беларуска Алена Скрыган упэўнена, паўтор молдавских падзеяў у Беларусі пакуль не магчымы.
Немагчыма, па-перша, такія дзеянні, якія адбыліся ў Малдове з боку апазіцыі, а па-другое, што б не рабіла апазіцыя, наша ўлада ніколі не пойдзе на пералік галасоў, таму што нават калі былі такія выпадкі, што дабіваліся пераліку галасоў, па-горшы я маю на ўвазе, то гэта рабілася без удзелу апазіцыі і былі вынікі такія, што ўсё там нармальна, ну не сходзілася тым, што было ў пратаколах, але гэта не паўздзейнічала на вынікі галасавання.
Віктор Карняенка, намеснік старшыні руху за свабоду, лічыць, у беларускай апазіцыі пакуль не хапае сіл, каб так уздзейнічаць на грамадства.
Я не ведаю, які ўплыў на грамадства маецца апазіцыя ў Малдове, але это магчыма ў Беларусі толькі пры ўмове, калі ўплыў на грамадства вельмі істотна павялічыцца. Пакуль што ён слабы і ўлада, ну, можа рабіць усё, што ёй заўгодна.
Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што паміж выбарамі ў Малдове і Беларусі цяжка правесці пэўныя паралелі.
Таму што сістэма выбараў у Малдове пропорциональная, у Беларусі мажоритарная, і перагляд вынікаў выбараў можа у нас быць па аднаму ці двух ці некалькіх акругах, а у Малдове пад сумненне пастаўлены выбары цалкам па ўсёй краіне. Апазіцыя і у нас кожны раз пасля выбараў ставіць такое пытанне, але я думаю, як і у Малдове, так і у нас асобых такіх вялікіх прычын для перагляду вынікаў выбараў няма.
Сергей Альфер, эксперт у галіне выбару, тлумачыць, чаму, на яго думку, малдаўскі варыянт падзеяў пакуль немагчымы ў Беларусі.
У Малдове сілавыя структуры не падтрымалі правячы рэжым. І незрэч на то, што было арыштавана там каля 200 чалавек, тым не менш права на свабоду сабрання было рэалізовано. Можа, оно дрэнна рэалізовано, частка з тых, хто прымкнуў да мітынгуючых, былі анархістамі альбо марадзёрамі, але тым не менш праваахоўчыя органы амаль не ўмешваліся ў супрацьстаянне паміж камуністамі і правымі сіламі. І таму у камуністаў не было іншага выхаду, як прыйсці да цывілізаванай разборкі даных адносін, пералічыць галасы і потым далей будуць вырашаць, былі яны сфальсіфікаваны альбо не былі сфальсіфікаваны.
Сергей Альфер параўноўвае сітуацыю ў Кішынэве і ў Менску.
Што тычыцца Рэспублікі Беларусь, то ўлады маюць магчымасць падавіць любы мірны супраціў.
Гэта было меркаванне эксперту ў галіне выбараў Сергея Альфера. Урокам Малдовы для Беларусі прысвечана і наша наступная перадача.
Бурныя пратэсты ў Малдове. Што гэта было? Няўдалая каляровая рэвалюцыя ці спантанны ўсплёск? Якім будзе ідэалагічная рэха кішынёўскіх падзеяў ў Беларусі? Падзеі ў Малдове, Беларусь і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант флорэнтыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Праскі акцэнт слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Отключение российских телеканалов на территории Беларуси, экономичный кризис, Великдень, а так само иншие темы у сегодняшних ваших телефонованиях. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Отключение российских телеканалов извещания у кабельных сетках Беларуси от 1 красовика – одна из тем обмеркования слухачов «Свободы».
Здравствуйте, «Свобода». Гляджу выступление Лукашенко. Не могу понять, чей же он президент. И он каже, что наши белорусские каналы не транслируются у России. Мы же его избираем, чтобы он отстаивал наши белорусские интересы. А при чем здесь, что наши каналы не транслируются в России? Мы хотим глядеть российские каналы. Ты обеспечь.
Белорусы, которые предпочтили кабельное телевидение, согласились урезать свои семейные бюджеты лишь потому, что эта сеть предлагает различные интересы граждан. По какому праву? Почему Лукашенко свои интересы навязывает всей Белоруссии?
До 40 дзён со дня смерти правоборонца Солигорску Яны Поляковой наступное телефонование.
Хутка исполняется 40 дзён дня смерти великого змагара за свободу Яны Поляковой Солигорску. Смерть Яны Поляковой нагадывает поступок чешского юнака, який в жнивні 1968 года в знак протесту супроти оккупации родной краины чужими войсками подпалил себе. Можно сказать, что Яна Полякова повторила его подвиг, проявила человечую непокоранность злочинству, неправде, сквапности и лживости. Тому, як і чех, Яна повинна стати національною героїнею.
Далі слухачі виказуються на тему економічного кризису, ставлення чиновників до білоруської мови і опозиції у Білорусі.
Трудності є і немалі в связи з цим кризисом мировим. А наш дорогой Лукашенко как будто проснулся только. Самые дорогостоящие проекты, говорит, будем делать. К примеру, да, атомная ГЭС нужна, но на нее потребуются такие деньги, что мы без штанов пойдем.
Уважаемый Александр Григорьевич, обращаюсь к вам как к крупному ученому, который вывел новую породу людей под названием «вшивые блохи». И только вы, как специалист, можете отличить, которая блоха вшивая, которая не дотягивает до этого звания.
Слухала посла Швеции. Он вел говорку на доброй нашей белорусской мове. Я дельми была узрадована, что этот человек, он выучил нашу белорусскую мову за полгода. Он поважает наш народ. Дельми соромно нашим чиновникам, починаючи сверху до самого низу, какие не ведают белорусского слова. Они не поважают свой народ. Сором и еще какие сором. Нехай они про это задумаются.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси в свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу телефонованиями с нагоды свята Воскрешения Христова, якое святкуюць беларускія каталікі.
Шывы дабравітаў спакой з вамі. Тых пор гэта дабравешча воскреслага не зачихае, і па гэтаму няхай будзе з вамі міласць і спакой Ісуса.
Здоровіць Броніслава Броніславовна. Поздравляю всіх слухачаў з мартвистанням Ісуса з мартвистаў. Веселі нам дзельна стал цього дня Христос з мартвистав. Алілуя.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований. Еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Менску працуе круглые сутки. 266-39-52. Ну а так само выказать свои меркования вы можете и на сайте «Свободы». Наш адрес свобода.орг. И у передачи «Форум свободы» заглядом меркования у наведников сайта вас зараз познакомить Юрась Бушляков и Вячеслав Ракицкий.
Російсько-білоруські дочинення у зв'язку з черговим візитом Олександра Лукашенка у Москву передусім опинулися гетими днями у центрі уваги наших читачів. Вони виказують своє міркування. Чому білоруський керівник знов полетів у Москву і чому ввогулі почастіліся зустрічі лідерів двох держав? Сергій.
Нешто яны там задумываюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька просто ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Цяпер Расія будзе ўставляць палкі ў колы на шляху Беларусі да ўсходняга партнерства.
Дыпламат.
Лукашэнка лёта ў Москву запытацца, а ці можна яму на саміт у Прагу ехаць. Хутка ж яму запрашэнне прывязуць.
Разважае аналітак з ВКЛ.
Страшная проблема союзной державы у тым, что треба одночасно обрабовать с добрыми союзными ценами на газ и нафту усю Беларусь аж на 10 миллиардов доляров и еще зробить миллиардные откаты для кремлевских чекистов на рахунки у Швейцарии. Такий бизнес навод по замежами розуму вязкового гандляра черным газом Рыгоровича. Упирается не барака. Вось і треба яму ехаць кожную неделю у Святую Русь на диваны у Кремль і нават да намесніка Бога патріарха Кирила каяцца.
Беларуска-расійскую тематику на нашем сайте протягваюць і водгуки наших читачов на отключенні у Беларусі шэрагу расійскіх телеканалаў. Знову же, меркаванні близькія. Міхась.
Расійскае тэлебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Отключили и добро. Навошта верхал подымать.
С меркованием читачу сайту свобода.орг вас познакомили Юрась Бушляков и Вячеслав Ракицкий. Адразу после новинок «Пражский акцент».